Gepliyer Adatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Prezident Ahal vilayetini adyn äwirli täze şäheriň düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek serişdeler nämelim? 10-njy aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Göktepe etrabynyň çägine gurulýan täze şäheriň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň maglumatlaryna görä prezident guruluşyna bagdalga berilen Ahal vilayetiniň täze dolandyryş merkeziniň täze şäheriň 70 mingden gowrak hojulgyny niýetlenýändigini aýdypdyr.
Men şu bütün täze şäheriň düýbüni tutýar. Men bu işe tap berdim, başlaýar.
Diýip prezident Berdimuhammedow dabarada eden çykyşyny aýtdy. Yönüňe sarp edilecek maliýet sereşdeleriniň möçberini we çeşmesini aglamady. Eýsem bu täze şäheriň guruluşyny edilecek çykdyzylar döwletiň merkezleşdirilen büdjetine degişlimi ýa-da Ahal welaýatynyň yerli büdjetine degişlimi? Bu soraglaryň jogaby nämelimligine galýar. Prezident Göktepe etrabynyň çägine bina edilýän şäheriň yerleşik ýerinin taryhy ähmiýetini bellädi.
Bir yerler taryhy yerler. Atawalarymyzyň ömür sürüp, kurup hem dörülüp giden mukaddes hem yerleri. Mesela yani yaşullarımız ile deputatlarımız ile maslahatlaştık.
Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýa-da geçen ýylyň 31-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow Göktepe etrabynyň çägine ýerleşýän Gorjuw geňeşligine sapar edip Ahal welaýatynyň täze dolandyryş merkeziniň guruluşyk taslamalary bilen tanışypdy. Ol şonu parlamentin deputatlarına yüzlenip olordun tədi qurulcuq şəhərin taqiq yerleşik yerini velayetin ilatına salat alıp, keskitlemeyi tavşırıbdi. Şu ilin 4-cü martını Prezident Berdimuhammedow Göktepe etrafının çəgini tədi şəhəri qurmaq varada qararı qol çöküb, onun qurluşuğunu 2019-2022-ci yıllar aralığını tapqırlayın amalı aşırmağı tavşırdı. Täze gurulacak şehirde 10 tane çağılır vağını, 19 tane mektebi 400 tevürü yaşayış cahini, 2 tane sunuot mektebini, atçılık boyunca yokuru kucayini, medeni binaları şolsanlı, sirk ve beylik binaları kurmak gözününü tutuluyar. Medya maglumatlarına göre täze şehirin kuruluşuk taslamalarında da ak mermerden düyüplü peyda alınmak planlaştırılıyar. Prezident davarada eden çıkışını şeyle iri kuruluşun amala asırılmalı, yurdun ösen iktisadiyetine misal yok münne görközmeğe tinan
Şeyle giyin meşhurlem taslamaları dinge bir kuvvetli tıfadi binyadi ve hem uluyusuz mümkünçlükleri olan devlet hem amala aşarıp beler.
Deyip prezident aytti. Ajans France Presse xabar agentligi bu barada çap eden xabarını prezidentin bu çıkışını değişli merkezi adi yurdunun iktisadi krizisinin alamatlarının inkar edilmeyi hükmüne baka verdi. 61 yaşlı lider bu merkezi adi yurdunnağı iktisadi krizisinin alamatlarını inkar edip, kımmat bakalı taslamanın kuruluşunu bağdılığı verdi deyip, AFP yazıyar.
Ben bu işlerin ehlini mehruan halkımız için ediyar.
Deyip Berdimuhammedow davarada eden çıkışını aytti. Türkmenistan'ın halkı hususana yurdun regionlarının yaşayıcıları inni 2 yıl oloy vaqt ver yığıydın. Uğun, çörek, yumurtka, tavuk eti ve şloro mengdeş beylikli kəbir günlülük imit önümlerinin devlet dükkanlarına gıtçılığını, hususi sevdada oların qımmatçılığını baştan geçirip geliyer. Davarada eden çıkışını Prezident Berdimuhammedow düyübü tutulayan şəhərin adını ağlamadı. Devlet metbuğutuna çıkan xabarlarda da şəhər üçün göz önünü tutulayan ad varada mağlumat berilmeyer. Yönü ona heniz ad daqılmanlığının özünün tədi şəhərin Berdimuhammedow'un adını götürmək əhtimallığı varadaki gep gürrünlərə yol açmağı mümkünləyib 10-cu apreldi AFP xabar agentliyi tədi şəhərin düyübünün tutulmağı varada Aşqavatdan beren xabarına yazdı. Qoloyda qonşu qadaqsan payitaht Astananın adına yurdun önkü prezidenti Nazarbayev'un adını daqıb, onu Nursultan adlandırdı.